Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkapahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa 78th gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. It's been a while, campers. I chose not to release stories last few weeks kasi pinili ko munang magpahinga after all the social interactions na kinailangan natin gawin during the holidays. I'm sure yung iba din sa mga campers natin na medyo selective introverts ay naubusan din ang social battery. Okay lang yan. I'm there with you. But now, the year has turned and we are now at 2024. Marami akong plano para sa show. Pero this year, I will focus more on the quality of the content that I will bring. At habang ang ibang mga plano natin ay nasa papel pa, marami pa tayong mga campers na nag-send ng kanilang mga kwento na siya naman nating babasahin sa gabing ito at sa mga susunod pa. Pakinggan na muna natin ang unang kwento for tonight. This is the story of Jisoo.
Hi Camp Master Earl, I will just try my luck to share my story and to ask your opinion as well. Sa father's side ko, pure Catholic sila. And as in, yung solid Catholic na deboto talaga sila ng saints. While sa mother's side ko, Christian naman sila.
Growing up as a Christian, dahil yun yung napagdesisyonan ni Mama at Papa, di talaga ako naniniwala sa mga ghost and paranormal stories na naririnig ko sa father's side ko. Lumaki ako na puro sapi, tawas, sleep paralysis at kung ano-ano pang paranormal stories ang kinikwento sa akin ng mga tito, tita at pinsan ko. Idagdag pa na sa medical field ako nagwo-work kaya laging may scientific explanation para sa akin ang mga bagay na ganun. Nakaka-experience ako ng may nakikitang puti, tumatakbong itim or mga gamit na bigla-biglang gumagalaw sa bahay namin. Nung nag-high school ako, lumipat kami ng bahay para samahan yung lolo at lola ko sa father's side dahil may sakit sila. Na-explain ng lola ko kung ano yung mga nakikita or nararamdaman ko. So parang nagkaroon ng kulay yung mga experiences na dati ay sinasawalang bahala ko lang. Until nag-college ako and med school happened. Again, balik ako sa dating guni-guni or stress or iba pang scientific explanation as a default excuse para sa mga unusual things para sa akin. Nag-start ako as field doctor after pandemic. Nasaan ako sa Bicol region. So iba-ibang barangay yung chinecheck namin every week. Tapos syempre, probinsya, puro puno at layo-layo yung mga bahay. Fan na ako ng mga horror stories ni Jessica Soho noon pa man. Kaya may idea ako sa mga aswang, lalo sa probinsya. Pero dahil nga hindi ako naniniwala before, nag-iisip lang ako ng dahilan sa mga bagay na ganun. Until may isa kaming barangay na napuntahan sa Camarines Norte. Hindi talaga ako makatulog kahit anong pihit. Nasasabi ko pa naman na isa akong masa or masandal tulog. So nagtataka na ako bakit 1 week na ang stay namin doon ay hindi talaga ako makatulog na maayos or kung makatulog man ako, sobrang babaw. Tapos lagi pa akong nagigising na biglang hingal na hingal. Natapos yung 1 week at lumipat na kami sa ibang barangay, nawala naman yung ganung pakiramdam ko as soon as umalis kami sa barangay na yun. Matagal din na palipat-lipat ng barangay na parang normal lang. After a month, na-assign naman ako sa Albay. Tapos, we had to stay there for 2 weeks. Maayos naman yung tirahan and malaki. So okay lang and comfortable ako. One day, biglang nawalan ng kuryente na sabi ng mga resident doon eh, usual lang daw na nangyayari. Habang nag-aantay magkakuryente, yung mga kasama kong driver at nurse ay nag-aasaran kami. Normal na loud ako at maingay hanggang sa may kapitbahay na pumunta sa amin para sawayin kami. Nagsabi ng, "Mawalang galang na po, Doc. Pero sa mga oras na ganito po, hindi na po nag-iingay ang mga tao dito. Marami po kayong pwedeng magambala bukod sa amin." Humingi ako ng pasensya at umalis na siya. To think na 6 p.m. pa lang ng gabi nun. Around 7 p.m, nagkakuryente na. Sigawan at palakpakan kami. Nag-dinner lang at naligo hanggang sa nagpuntahan sa sariling kwarto para matulog. Nag-start ko na naman ma-feel yung hindi ako makatulog na para bang tuwing pipikit ako ay may nakatingin lagi sa akin. Sa takot ko, lumipat ako sa kwarto nung kasama kong doktor. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin ako makatulog at para bang takot na takot lang ako. Hanggang sa mag-umaga ay hinayaan ko na lang. Pakalang ako kakanood ko ng video sa cellphone ko. Lumipas ang 3 araw na ganun pa rin ang nafe-feel ko. Nagkuwento na ako sa mama ko at sa tito ko. Kaklose ko talaga yung mga tito ko sa father's side, kaya almost everyday ay ka-chat or kausap ko sila. Hindi ko alam na pinatawas pala ako ng tito ko, gawa nga ng hindi kami naniniwala sa ganun. Sinabi na lang niya sa akin na magsindi ng kandila sa labas ng pinto. Wala naman daw mawawala kung itaray ko, dahil may nagambala daw ako na matandang babae. As soon as sindihan ko yung kandila, gumaan agad yung pakiramdam ko. Na para bang hindi na ako cautious sa mga ginagawa ko, na parang free na ako at walang nakatitig or nakamasid sa akin. After that incident, hinayaan ko na lang. Pakakako coincidence lang kaya nawala. Nagpatuloy ako sa field hanggang sa malipat sa Iloilo. Nagiinuman kami ng mga nurse at nagbi-video kami isang gabi na birthday ng driver namin. Kinabukasan, nawala yung kapares ng sapatos ko. Nahilo na ako kakahanap, hindi ko talaga makita. Hinayaan ko na lang at nagsuot ng isang sapatos at saka nag-proceed sa trabaho ko. Pag-uwi, nung ready na akong makatulog, mabigat na naman ang pakiramdam ko at parang may nakatingin na naman sa akin. Pinilit kong makatulog na sa awa ng Diyos ay nakatulog naman ako. Nagising ako bandang 4 a.m. na pawis na pawis. Nanaginip ako na may bumubulong sa akin at sinasabing, "Hindi ka dala-dala. Lilipad ka lang ng lugar, pero magkakambala pa rin ako." Pagising ko ng 7 a.m, pati yung bago kong labas ng sapatos, nawawala na din yung kapares. Sa sobrang bad trip ko, kahit naka-scrub suit ako ay nag-sandals na lang ako. Sakto ka ako na magbao na lang ng palda at makadiretso sa pagsamba. Nagsamba ako nung gabing yun. Nagpray na palinawin yung isip ko dahil hindi nga ako naniniwala sa ganun. Baka ka ako minamind games lang ako ng sarili kong utak. Hanggang sa pag-uwi ko, sabi ng driver ay nahanap niya daw ang kapares ng sapatos ko doon sa puno sa may kusina. Kako eh, sakto dahil wala na akong magagamit para sa kinabukasan. Sinubukan kong matulog ng gabing yun. Nakatulog ako kaagad pero nagising ulit ako ng 4 a.m. sa bulong na kahit anong panalangin mo, kung hindi ka marunong mag-espeto sa mga ibang panalangin, hindi kita titigilan. Doon ako parang binuhusan ng malamig na tubig. Dali-dali akong tumawag sa tito ko. Sakto gising pa siya dahil 12 a.m. pa lang noon sa UAE. Sinabi ko yung mga nangyari at ipapatawas daw niya ulit ako. Kinabukasan ay tumawag ulit ang tito ko. Dali-daling pinagsindi ako ng kandila at pinag-alay ng pagkain. May nakitang babae ulit na sabi nung nagtatawas ay yun pa din daw yung babae sa Camarines Norte na una naming nagambala. Kaya sinundan ako mula noon. Hindi ko alam na pinatawas na pala ako ng tito ko nung unang incident pa lang. Hindi niya lang daw sinabi sa akin at alam niyang maiinis ako. Pagkatapos noon ay nanahimik ako at umuwi ng Manila. Hindi na ulit ako nag-field doctor dahil nadala na ako na baka may magambala ulit. Although palaisipan pa rin sa akin kung saan ako dapat maniwala, pinili ko na lang na maging careful dahil wala namang mawawala kung mag-iingat ako. Salamat sa pagtsatsaga sa story ko, Camp Master. Mabuhay po kayo. Jesu from Dubai. Hi Jesu, that was a very unsettling story. Alam niyo ba why do I like our folk culture? It's very rooted in coexistence. May respeto na karaniwan ay nakakalimutan na ng mga makabagong tao. Di ba sabi ng matatanda, kailangan mo lagi magpasintabi sa mga bagong lugar. Tabi-tabi po, nakikiraan po, yung mga ganun. O kaya, pag bagong lipat ka sa bahay, you will bring offerings like a bowl of grains or something like that. Minsan, hindi naman natin naiintindihan pero ang laging sabi nila, wala namang mawawala kapag ginawa natin. I think with the coming of modernity and globalization, masyado na tayong nagiging kanluranin mag-isip. Ironic na sa akin ba nang galing no? Kasi nasa ibang bansa ako as I speak. Pero the ideals that come with the culture of folk beliefs gaya ng tabi-tabi po or simpleng pagbibigay galang sa mga matatanda sa baryo, baka nakakalimutan na din natin yung pakikipagkapwa. I'm not saying na walang respeto ang storyteller natin tonight. But being a soldier of science, sometimes without thinking too much into it, nadidiminish natin yung values ng kulturang meron tayo as originally pagan Filipinos. I'm sure storyteller Jesu still believes in the supernatural despite naging medically inclined siya. Kaya nga siya nakikinig dito eh. I will take her story as a reminder that the world is strange and big and generally unexplainable. Thank you, Jesu, for that Santelmo Society story. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for one more story. That and more coming up next.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagbabalik ng St. Thomas Society Radio ng Philippine Campfire Stories, ang next storyteller natin ay tatawagin natin sa pangalang Ko. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi, Camp Master. Just call me Ko. It's funny that I'm sharing this story while I'm at work, loaded with tasks, but I feel like I need to share the story with you and your listeners.
So, here it is. This series of incidents happened in the summer of 2018. I just graduated from senior high school when my auntie asked me to live in their house as she will go to our province in Bicol because my cousin needed someone to be with while my auntie is in our province. Hindi talaga pagmamayari ng auntie nest ko yung house. The real owner is my other auntie, which is her cousin. My auntie nest only serves as the caretaker of the house and also as a guardian for my second cousins. Yung mga pinsan ko na yun is out of the country, and at that time, the only ones left in the house was me and my younger cousin, Axel. Please note that this house is old, but it's really alive. Madalas kasing may party doon as my second cousins always invite their friends into the house. Sabi nila, pag maingay daw yung house, hindi daw titirhan ng bad spirits, di ba? I thought the same, but now, I don't know if it's entirely true. The first incident happened when me and Axel just finished eating dinner. As usual, kaming dalawa lang. So after we ate, kanya-kanyang mundo na ulit. We stayed in the living room para magpatunaw ng kinain. And the TV was on, but we're both busy on our phones. I was just talking to him about something when suddenly we heard a very loud sound na parang sinarado ng malakas yung isang pinto ng kwarto sa second floor. It's really impossible na the sound came from outside kasi we heard it coming from upstairs. The setup of the living room is yung couch was facing the TV with the stairs beside it, so sure kami na sa taas galing yung sound. I asked Axel. Para walang vacant room sa bahay, magkaiba kami ng room na tinutulugan ni Axel. We heard some stories din kasi about that house, so our strategy was not to leave any vacant room para aware kami sa lahat ng nangyayari. I asked Axel, sinarado mo ba yung pinto sa taas? Kasi ako sinarado ko yung sa room ko. His answer sent out chills down to my spine. Oh kuya, sinarado ko. Di ba nga sabay pa tayo bumaba kanina? It's impossible na hangin yung reason because all of the windows from both rooms are closed. I don't know kung anong pumasok sa isip ko that time, but my body suddenly moved towards the stairs to check if ano bang meron sa taas. Papalapit pa lang ako sa hagdan, halos nauubusan na ako ng lakas na para bang ayaw ng katawan kong umakyat. Sa takot, I asked Axel na ipasok lahat ng dogs at umakyat na kami ng sabay sa taas para magpahinga na sa room niya. Habang paakyat, nangangatog na talaga yung binti ko sa takot. Pero I had to be brave kasi baka hindi makatulog na maayos yung pinsan ko. I said na lang na baka sa kapitbahay yan kasi parehas naman sarado yung door natin. Then we just ignored everything, letting ourselves believe na wala lang yun. The second incident happened the night after the first incident. We were staying in our rooms when suddenly there's that loud sound again. But now, may kasama na siyang malakas na yapag na para bang may taong bumababa sa hagdan. So, I messaged Axel. Narinig mo ba yun? Bumaba ka ba ng hagdan or nag-CR? Nasa baba kasi yung CR and praning ako kasi compared sa room ni Axel, nakatapat yung door ng room ko sa mismong hagdan. Which is masama daw based on feng shui. He answered, hindi kuya, naglalaro lang ako dito sa room ko. Pero narinig ko yung sound. I responded, pagbababa ka sabihin mo sa akin, huwag kang bababa ng mag-isa. Hindi ko alam pero yung kaba ko galing sa first incident ay halos dumoble na nung gabi na yon. Dinivert ko na lang yung attention at nanood na lang ng anime. I don't know, but something in my mind is telling me to watch out for that cabinet. Kahit anong lakas ng loob ko, hindi ko magawang tingnan yung cabinet. That same night, I had a bad dream. Kahiga daw ako ay nakikita ko yung sarili kong tulog. A certain entity who laughs like a child is climbing my bed from the cabinet. Nakakatakot yung mukha niya at pilit niyang inaabot yung paa ko nang biglang nagising ako kasi maliwanag na. Sobrang takot na takot ako at ang bilis ng tibok ng puso ko. I remember the story of one of my cousins about that room. May humila daw ng paa niya nung minsang natutulog siya sa room na yon, and when she woke up, there's no one there other than her and her daughter. Agad-agad akong lumabas ng room at ginising yung cousin ko para mag-breakfast kaming dalawa. Hindi ko maintindihan bakit palagi naman akong natutulog sa house na yun, pero nung kami na lang ng pinsan ko, for the first time, we both felt na meron kaming kasama na hindi namin nakikita. From that day on, palagi na kaming sabay umaakyat at bumababa, and palagi na kaming nagdadasal. There's still times na may nararamdaman kaming kakaiba, but we chose to ignore it kasi nga pag pinapansin daw, lalong lalala. What I learned in this experience is even though we think we're brave, meron pa rin hindi maipaliwanag na bagay sa mundo na siguradong magpapanginig sa laman natin sa takot. And the more important thing is, when experiencing these kinds of creepy situation, the most effective way to fight back is to pray from the heart. Nga pala, Camp Master, some of the nights na sumunod from the second incident, I had a few bad dreams and there are also nights na napaka-eerie sa paligid. Para bang laging may nakamasid sa'yo or nagbabantay sa'yo. At yung lamig ay iba sa lamig na binibigay ng fan sa kwarto. And that's it. Summer experience na I'm sure I'll never forget. Sana nagustuhan niyo po ang kwento ko and a message to those people na nagkaroon ng ganitong experience. Please don't treat yourself as weird or crazy or anything. Meron lang talagang mga bagay sa mundo na lagpas sa kakayahan nating maipaliwanag. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Go! Hello, Ko. Yung kwento mo was like reinforcing what I just said sa kwento ni Jisoo kanina. Ang daming nangyayari sa buong mundo. Imposibleng maipaliwanag lahat ng mga bagay. And gaya nga na sinabi mo, a heart that has faith, indigdigan na rin natin ng strong mind. Might be two of your biggest defenses when the time that come that you encounter these kinds of situations. Gaya ni Ko. So, thank you so much, Ko, para sa kwento mo yan. Napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya we'll be doing a little bit of a segment called The Camper Shoutouts. From episode 174, The True Horror Stories of MC. Sabi ni Yong V, so interesting story. Lalo na yung sinabi niya na parang yon ang way ng bata na sabihin, cherish your childhood experiences and memories. I like that. I kind of relate on it. Thank you so much, Yong. Yes, that's actually a very good way to look into it na minsan yung mga encounters that we have might be a good reminder of what we need to focus on while we're still in this thing called life. Wow, ang lalim. Episode 175, para naman sa True Horror Stories ni Alexandra and Cindy. Sabi ni Leah Marjorie, hi Earl, what I like about this podcast is that it remains true to its commitment na this is a safe space. Thank you for the uploads this year. Oh, thank you. Thank you, Leah. I appreciate that. Mancy says, working po ako sa BPO and kaya siguro common ang bad dreams sa mga sleeping quarters. Kasi usually, sobrang dilim po sa mga sleeping quarters. Tapos sobrang pagod ka pa. I agree to that, man. See, parang I once worked in a call center in Makati. And alam mo yung galing ka sa isang sobrang bright, well-lit na operational floor. And then you go to one of those rooms. And then you're like, you know how it is? Like when you go to, I don't know if anyone can relate, but when you go to a call center operation floor, sobrang bright na mga liwanag. Kasi nga gabi yung, ano, yung karaniwan na operational hours nila, diba? Then sobrang liwanag and sobrang ingay na mga tao. And then parang it's like your senses are being assaulted from every way. And then you get worn out and tired, and then you go into one of those rooms na madilim, malamig, and then pagod ka. So parang, you know, might, I don't know, fuck up your psyche or something. But yeah, maybe that correlates sa mga ano, jun ng mga BPO, kaya marami tayong nararamdaman dyan. So diba, pag mahina daw yung ano mo, yung katawan mo, diba parang mas lapitin or mas ano ka, mas what's the word I'm looking for? Mas nagiging target ka. Mas nagiging vulnerable ka for hauntings, so to speak. Anyway, Badgie says, sa wakas, may mga bagong upload na uli. Naubos ko na kasi yung mga episodes. Welcome back, Camp Master. Pa-shoutout naman po yung friend ko na nakikinig din ng podcast nyo na si Edwin Rabem. And not sure how to pronounce that. Rabim? Rabim? Hi Edwin, hi Badgie, maraming salamat sa pakikinig nyo ng podcast at sa pag-iwan ng comments sa Spotify. Noel Jamos says, I'm here for the clapbacks. The choice is yours whether to listen or not. Just like choosing to leave a negative review that makes you look like a hater because none of them are constructive. Noel Jamos, maraming salamat. Actually, this episode, yung iniwanan nyo ng comment, episode 175, was actually revised. The original upload was there was I was clapping back to the haters and, or hindi naman haters, baka naman nagana lang, leave lang sila ng comment, pero there was an original the original upload was like I was literally clapping back sa mga comments nila, but a friend of mine, si Christian, sabi niya ay parang it leaves a bad taste to it and might ruin the experience for other listeners of me clapping back. So and nung pinakinggan ko ulit, parang sabi niya parang medyo totoo. So I edited it again and left out all those comments that I gave to the ones that left bad comments. So yun, sabi naman ni Pao, same thoughts with Noel Jamos. Tama ba yung sinasabi ko? Noel Jamos? Noel, how do you pronounce your name? Pero yun, sabi ni Paul, lol, parang iisa lang talaga yung nag-iiwan ng comment. Same approaches, iba-iba ang account lang. Philippine Camper Stories and Creepsilog is my safe haven. Love you, Campmaster. Oh, thank you, Paul. Creeper na, camper pa. Galing. Sabi ni Christine A, welcome back, Campmaster. Gaganda ng stories, as always. Huwag kayo makinig kung boses lang yung papansin. Camp Master's story is 10 of 10. Sana every day ang new episode. Charing. Nako, Christine, mahirap maggawa ng daily episodes. Hindi po tayo magandang buhay or it's showtime. Nag-iisa lang po tayo. Sabi ni Desiree Jasmine Desuelo Ramos, namiss ko to, Camp Master. Sana may from Mindanao naman ang magpadala. Shout out po, Camp Master from Davao City. Hello, Desiree Jasmine Desuelo Ramos from Davao City. Maraming salamat sa pakikinig mo. Marami naman tayong mga stories from our friends and brothers and sisters from Mindanao. So, I'm sure meron pa dyan mga susunod. Oh, yung mga taga Mindanao dyan, magpadala naman kayo. Baka may mga taga Davao dyan. Ayun, thank you so much, Desiree Jasmine. Matilda says, I liked it and I think we can be friends. Oh, wow. Well, hello, Matilda. My name is Earl. I could be your friend. Tia Tortilla says, naloloka ako sa bashers. Eh di huwag kayo makinig. It's as simple as that. Basta ako, love ko tong Philippine Camper Stories. Love ko din si Camp Master Earl. Thank you, Tia Tortilla. Ayan, tawa rin naman ako ng tao. Mababash naman tayo. Ayan. But thank you guys for the love and support for that episode. It was a very good episode, actually. Episode 170 naman, yung kay Manila and Anton. May bagong comment galing kay Lara Rojo. Sabi niya, more please. And sabi naman ni Chris Suazo. Ito na naman, di ko na naman alam paano sabihin to. Jabaida Massacre. I'll go with Jabaida Massacre. Marcos organized a Muslim group to recapture Sabah, Malaysia. Kaso, nag-fail ang operation. So para maitago yung plot, pinapatay niya yung Muslim group. The training happened in Corregidor. Sorry, I'm listening to episode 180. Ayan, parang nagbigay siya ng feedback doon sa episode 180. Ayan. Thank you, Chris. And the last shout-out is from episode 172, Philippine Campfire Stories Live Part 1. Sabi ni Ili Sanoy, Mara's story, Belgian Malinois, was particularly memorable to me because it's the first episode I listened to and made me a camper of this podcast. Thank you for making this year less stressful. More power. Thank you so much sayo, Ili Sanoy, for that comment and for listening to the podcast. Sana naman hindi na masyadong stressful ang 2024 mo. And that's it for the camper shoutouts. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes via Spotify Q&A section. Or mag-comment ka lang kapag nag-post tayo sa Facebook. Simple lang, di ba? See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay maaari kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about the episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts, dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo nang suporta ng show by giving me monetary tips, you can do that by joining our Patreon. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like helping in creating these episodes, pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts numbers sa episode show notes. Pumunta ka lang sa episode show notes at doon mo makikita kung saan ka magpapadala ng GCash. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa camperstoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang San Telmo Society Radio ng Philippine Campfire Stories.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.